Ang pagsusugo sa mga alagad, ang siyang kahuli-hulihang pananalita ni Kristo na matatagpuan sa aklat ng Mateo. Ang pagsusugo sa mga alagad ay para sa layuning ipangalap ang ebanghelyo. At sa kautosang ito, matatagpuan natin ang prinsipyo ng wastong pag-akay sa tao patungo kay Kristo. Pansinin po natin ang bagay na ito mula sa 27 kabanata ng Mateo, talatang 50 hanggang 28 kabanata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa oras na ito, tayo po ay muling maglalakbay. At sa paglalakbay na ito, maging mapagmasid tayo sa mga landas na ating dadaanan. Dahil may isang landas lamang na siyang magbibigay sa atin ng kalayaan at patuloy na maghahatid sa atin sa hangganang inilaan ng Diyos. Sa ating paglalakbay, dapat lamang pagtuunan ng pansin ang isang daang bukas. Maraming daan tayong makikita, subalit hindi tayo dadalhin ito sa hangganan. Mapanganib lakbayin ang daang hindi inilaan ng Diyos. Iahatid ka lamang nito sa kapahamakan. Bunga nito, isang kahilingan ang ibig ko. Kailangan mong malaman kung saan ka lalagay upang mapanatili kang ligtas sa panganib. Atin pong lalakbayin ngayon ang Mateo 27 hanggang Kabanata 28, Talata 20. Sa Talata 51 ay mababasa natin ang ganito. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato. Ang tabing ay simbolo ng katawan ni Kristo. Ang pagkakapunit ng tabing ay nagumpisa sa itaas hanggang sa ibaba. Noong namatay si Jesus sa krus, binuksan ng Diyos ang daan patungo sa kanyang presensya. Makakalapit na tayo nang walang anumang balakid sa kanyang trono sa pamamagitan ni Kristo. Tinutukoy nito na ang daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan lamang ng kanyang anak. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Unang Timoteo 2, talata 5. Ang pagpapakasakit ni Kristo ay hindi lamang nagbigay ng kalayaan sa lahat upang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa talatang 52 hanggang 53 ay sinasabi na ang mga taong nabuhay na banal at namatay ay naranasan ang kabutihan ng Diyos. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Ang pangyayaring ito ay nabanggit lamang ni Mateo. Sana ay mas marami pang mga nabanggit tungkol dito. Pero ako ay naniniwala na ang bagay na ito ay nangyari ayon sa pagkakasulat ni Mateo. Ang mga nabuhay ay bahagi ng maraming bihag na dinala ni Jesus nang siya ay umakyat sa langit. Ganito ang ating mababasa sa Epeso 4:8-10. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat na siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang maiganap ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Marami ang nakakita sa kanila. Sila ang makapagpapatunay na ang mga bagay na ito ay nangyari. Sa talata 54, nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Sa tabi ng krus, nakatayo ang kapitan na nakakita ng lahat ng mga pangyayari tungkol sa pagkakapako ni Jesus. Doon ay nakita niya ang ilan sa mga himala na nangyari. At nang makita niya kung papaano nalagutan ng hininga si Jesus, isang bagay ang kanyang napatunayan. Si Jesus nga, ang anak ng Diyos. Ako ay naniniwala na ang kapitan ay tumanggap ng kaligtasan dahil sa kanyang paniniwala. Mayroon ilan ang nagsasabi na masama ka na rin lang daw ay magpakasama ka na, marahil dahil sa mga bagay na hindi maiiwasan. Pinapatunayan ng ilan na sila nga ay totoong masama. Kabi-kabila ang ginagawang pang-aabuso sa kapwa. Marami ng masasamang tao ang lumapit kay Jesus at nagbagong buhay. Ilan nga sa kanila ay ginamit ng Panginoon upang ihayag ang magandang balita tulad ni Apostol Pablo. Sa hindi kalayuan sa paanan ng krus, sinasabi sa mga talata 55 at 56 ang ganito, "Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea'y sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. At bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lingid sa marami ang tunay na pagkatao ni Jose na taga Arimatea. Subalit sa talatang ito, makikita natin na siya pala ay isang alagad. Sa panahong ito, ang mga alagad ay nagkawatak-watak dahil sa takot. Sila ang nag-umpisa ng tinatawag na mga lihim na alagad, kung saan magpahanggang ngayon, mayroon pa rin tayong naririnig na ganitong grupo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Jose ay lumabas at naghayag ng kanyang pananampalataya. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Talata 58. Siya ay lumapit kay Pilato hindi bilang isang lihim na alagad, kundi isang lantarang alagad ni Jesus. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Talata 59. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 19, talata 39-40, ay mababasa natin ang ganito. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango mga 100 libra ng pinaghalo-halong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango. Habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kasama ni Jose si Nicodemo sa pag-aasikaso sa bangkay ni Jesus. Ang dalawang lalaking ito ay lumantad bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa pangyayaring ito, mga kamay lamang ng mga nagmamahal kay Kristo ang siyang nakakahawak ng kanyang katawan. Takot ang dahilan kung bakit may mga taong palihim ang pagsunod kay Jesus. Ang takot na ito ay kasama na ang lahat ng bahagi ng buhay. Ito ay hamon para sa mga mananampalatayang naninirahan sa hindi Kristiyanong bansa. Maaari din naman na ito ay takot na mawala ng kaibigan. Isa itong hamon sa mga kabataan ng pangkasalukuyang henerasyon dahil sa ang pagiging mananampalataya ay isang katawa-tawa. Maaari din namang ito ay takot na pinansyal na kailangan gawin ang lahat ng klase ng pandaraya sa negosyo upang ito ay hindi bumagsak. At sa lahat ng klase ng takot, gusto nilang sumunod kay Jesus, subalit ito ay dapat gawin ng palihim. Ganap na pagmamahal naman kay Jesus ang siyang dahilan kung bakit hayagan ang pagsunod ng iba. Walang takot at tuwirang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang tiwala nila ay nasa Diyos lamang. Nasa anumang kalagayan sa buhay, ang Diyos ang siyang masusunod. Basahin naman po natin ang talata 60-61. Ginawa ni Jose na taga Arimatea ang nararapat gawin para kay Jesus ayon sa kanyang pananalig. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang ilang mga babae ay nanatili sa kinaroroonan ng krus ni Jesus. Sila ay nanatiling tapat, ngunit ang mga alagad naman ay nagsipagtago. May mga babae akong nakita na pilit binabalikan ang alaala ng mga pangyayari sa krus. Hinahalikan nila ang lugar na pinaniniwala ang pinaglibigan kay Jesus. Subalit ang kanilang ginagawa ay wala ng kabuluhan, sapagkat ang nais ng Panginoon ay ang paniwalaan natin ang mga nasusulat sa Ebanghelyo na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, at upang ihayag ang magandang balitang iyan sa buong mundo. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseo. Sinabi nila, Naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po niyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa naunam. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ninuman. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Dahilan upang maging ang mga punong saserdote at ang mga pariseo ay magpunta kay Pilato upang pabulaanan ang bagay na ito, sapagkat hindi sila naniwala at maging ang mga alagad ni Jesus na siya ay muling mabubuhay. Subalit ang itinatak sa kanyang libingan ng kanyang mga kaaway ay nagpatunay lamang ng kanyang muling pagkabuhay. Basahin natin ang Kabanata 28, talata 1 at 2. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Bakit kailangang igulong ang bato? Upang makalabas ba si Jesus? Hindi. Si Jesus ay nasa labas na bago pa igulong ang bato. Iginulong ang bato upang makapasok ang mga babae at upang mapatunayang si Jesus ay wala na doon, na siya ay muling nabuhay. Sa talata 3 at 4 ay ganito po ang ating mababasa. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at simputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nagulangtang, animoy patay nang makita ang anghel. Hindi takot ang nais na iparating ng anghel sa mga babae. Sa talata 5 at 6 ng kabanatang 28 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Sapagkat siya'y muling nabuhay tulad na kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Naalala ko ang unang araw ng aking anak sa pag-aaral. Habang kami ay naglalakad patungo sa eskwelahan, ramdam ang magkahalong takot at saya sa kanya. Kasiyahan dahil matutupad na ang kanyang minimiting pag-aaral, ang mga pagsasanay na kanyang ginagawa sa loob ng bahay upang isulat ang kanyang pangalan ay magagawa na niya sa loob ng silid-aralan. Takot dahil papasok siya sa panibagong kapaligiran, bagong mukha ng tao at bagong mga kalaro. Bago siya pumasok sa silid-aralang iyon, pinagsabihan ko siyang huwag siyang matakot dahil babantayan ko siya. Hindi ko makakalimutan ang paulit-ulit niyang paglabas upang tiyakin na nandoon ako at nagbabantay. Lumipas ang maghapon ng unang araw ng pasukan, isang matagumpay na araw, napawi ang takot dahil alam niyang hindi ko siya iniwan. Gaya ng anghel ng umagang iyon, pinawi niya ang takot ng mga babae. Si Jesus nga ay lumabas sa libingan bago igulong ang bato. At hindi magtatagal, papasok siya sa bahay na nakapinid ang pintuan. Tunay na iba na ang maluwalhating katawan ni Kristo kung ihahambing sa kanyang katawan bago siya namatay. Sinabi pa ng anghel, lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Sa talatang ito, natapos ang mensahe ng anghel at nagumpisang marinig sa bibig ng tao ang tungkol sa magandang balita tungkol kay Jesus. Napakahalagang tandaan na bago gawin ninuman ang magpatotoo, kinakailangan niyang magkaroon ng matibay na paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Takot at galak ang magkahalong damdamin ng mga babae, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Ang mga kawal na nagbabantay sa libingan ay nagulat sa mga punong saserdote. Hindi nila alam kung kailan lumabas si Jesus sa libingan. Ang nalalaman lamang nila, pagkatapos maigulong ang bato, sinilip nila ang loob ng libingan at wala na doon ang katawan ni Jesus. Sa pangyayaring ito, kamatayan ang naghihintay para sa mga kawal. Subalit, mapapansin sa mga talata 12 at 13 na iba ang nangyari. Sa halip na kaparusahan ng kanilang matamo, gumawa ang mga punong saserdote ng ibang plano. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhula ng malaki ang mga kawal. Pinagsabihan sila na ganito ang sasabihin, samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Ito ay isang kasinungalingan. Sa isang sundalong Romano, ang matulog at manakawan sa kabila ng mahigpit na utos ay nangangahulugan ng kamatayan. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Ibig sabihin, huwag kayong mag-alala kung malaman ito ng gobernador. Hindi namin kayo ipapapatay. Tinanggap ng mga kawal ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ito ang kauna-unahang kasinungalingan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang halos 2,000 taon, subalit marami pa rin kasinungalingang patuloy na lumalabas tungkol sa muling pagkabuhay. Nakakalungkot isipin na marami pa rin sa ngayon ang hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Subalit hindi pa rin napapasinungalingan ang mga nasusulat sa Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Si Jesus ay patuloy na gumagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Luhaang isinilaysay ng isang personalidad sa telebisyon ang kanyang karanasan. Nagkaroon siya ng kanser sa dibdib. Noong una, pakiramdam niya ay tapos na ang lahat. Kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanya at ang lahat ng bagay ay wala ng pag-asa. Subalit naranasan niya ang isang himala nang siya ay magtiwala kay Jesus. Ang pagtitiwalang ito ay sinamahan niya ng gawa. Lumapit siya sa mga doktor, uminom ng mga nararapat na gamot, at tumaan sa mga gamutan. At gumawa ang Diyos, nagkaroon siya ng kagalingan, isang himala para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, kinikilala niya na dahil sa kanyang pagtitiwala kay Jesus, gumaling siya sa kanyang karamdaman. Si Jesus ay hindi nananatili sa libingan sapagkat siya ay muling nabuhay. Ito ay nasusulat sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang talata 16 at 17. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Ang ilan ay sumamba, at ang ilan ay nag-alinlangan. Ganito pa rin ang nangyayari ngayon. Kung hindi pananampalataya, ay pag-aalinlangan ang patuloy na nararanasan ng tao. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Si Jesus ay nagsasalita bilang isang hari. Sa talata 19 ng kabanata 28 ay kanyang sinabi, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay isinasagawa na ng Iglesia mula pa noon. Idinagdag pa niya sa talata 20 ang ganito, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iiwan Sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Siya nga ay muling nabuhay at mananatiling buhay. Lilipas ang mundong ito, ngunit siya ay buhay magpakailanman. Ang libingan ay wala ng laman. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay muling nabuhay at dahil dito, kami ay mayroong pag-asa sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko'y anong saya. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Aking siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y din naiiyak. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Ako ngayon naririto, dati bulag ngunit nakita ko ang ligaya pala ay nakay Kristo. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo.